Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Андрій Пишний, екс-голова, екс-виконуючий голови Ощадбанку, екс-заступник голови РНБО України. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Ярослав Солтис, директор з інституційних зв'язків у Юнікредитбанку. Добрий день.
Доброго дня.
І будемо говорити про те, навіщо Національному банку України тотальний контроль над грішми громадян. Ну, власне, учора Національний банк заявив про те, що вже на період до 2012 року, до проведення чемпіонату Європи з футболу, купівля валюти може здійснюватися без копіювання паспортних даних, однак купувати іноземну валюту потрібно все одно з копіюванням паспортів. Як ви можете відкоментувати це?
Напевно, я відкоментую, навіщо Національному банку потрібен тотальний контроль. Якщо більше немає чим зайнятися, то, напевно, треба лише контролювати українських громадян. Таке відчуття, що всі українські громадяни або фінансують тероризм, або займаються тіньовою економікою. Тотальна паспортизація, яку було введено 2 тижні тому, спричинила абсолютно адекватну реакцію суспільства – несприйняття. Ні ініціативи, ні логіки цього рішення. До чого взагалі привело це рішення? Воно привело до того, що, можливо, золото валютних резервів, обсяг продажу зменшився, але при цьому він пропорційно, якщо не більше, зріс на тіньовому ринку.
Маємо опитування громадян на цю тему. Ми запитували біля кіосків обмінних.
Бувало, іноді міняли без паспорта, бувало, ні. Це було накладно. А на другий день поміняв з паспортом. То есть хорошо было бы, чтобы всегда меняли без паспорта.
Но теперь знаю, что надо ходить с паспортом, поэтому периодически его ношу с собой. Не могу понять смысл этого нововведения.
Не було черги, я прийшов швидко, одна дівчинка мені поміняла, інша зробила копію паспорта. Ну це було на третій раз, коли мене я паспорт взяв уже, а так попередні два рази, ну, не поміняв. Коли потрібно було, я не поміняв, а потім на наступний день поміняв.
З обміном валют? Так, виникали. Я працюю в компанії, і у нас часто буває так, що якщо клієнти розраховуються з нами іноземною валютою, то нам треба обміняти це. І обов'язково потрібно, щоб кур'єр тоді, який йде до банку, мав при собі паспорт. І це складно, тому що кур'єра може не бути на місці, тоді касир має сходити, наприклад, до банку, і в цьому разі він також має мати паспорт з собою. Але не всі з собою на роботу носять паспорт і... Ну, взагалі-то це створює незручності.
Те, що ми отримали обурення людей біля обмінних пунктів. Очевидно, прокоментуйте, пане Солтис.
Мені здається, що це помилкове рішення, і не тільки мені. Пан Пишний сказав, що це не на користь легальній економіці. Якщо є задача створити тіньовий ринок валютних операцій, то це найкраща постанова, яка прийнята Нацбанком.
Чи може бути таке завдання у Національного банку – створити тіньовий ринок валютних операцій? Чи це абсурд?
Давайте поміркуємо разом. Мотивація. За оцінками експертів того ж Національного банку, тіньовий ринок становить щонайменше 70 мільярдів доларів. Ці гроші сьогодні українці зберігають у себе в панчохах, в сейфах, ну, там, де вони можуть вважати, що вони знаходяться в стані спокою. Безумовно, ці гроші цікавлять тіньовий ринок, тому що там зовсім інша маржа, там немає контролю. Як людей відвернути від установ банківських і направити на тіньовий ринок? Лише ускладнивши офіційний обмін валютно-обмінних операцій. Якщо людина не може обміняти, якщо в неї немає часу на ксерокопіювання, куди вона йде? Вона йде до того, хто стоїть біля валютного ринку. Напевно, саме про ці робочі місця і говорила влада, коли обіцяла стимулювати створення робочих місць. Міняли. Ми повертаємося в 90-ті роки.
Ми запитували, чи були проблеми у людей, у наших фанів на сторінці Фейсбук, і один з них просто так і написав: «А навіщо йти до банку? Давайте користуватися послугами міняв». Отаке. І далі ще таке допис. Влада створює все більше мотивацій не користуватися банками. Це теж дописувач наш пише.
Якщо я хотів додати, найстрогіший контроль валютний, ну, наскільки я знаю, в такій державі, як Північна Корея. там найменші валютні резерви, там взагалі валютних резерв немає. На Кубі дуже строгий контроль. Чим строгіший контроль, тим більше народ підприємливий знаходить шляхів роботи з валютою. Тому дійсно помилкове рішення, його як можна швидше треба відмінити. І всі нормальні люди, які розуміють економіку, банківську справу, які вчились десь, читали книжки і працювали в реальній економіці, про це знають.
У цього рішення ще один важливий аспект. Абсолютно незрозуміло, що буде відбуватися з тією інформацією, яку накоплюють відділення банків у відношенні до клієнтів. А накоплюють вони усе, що може бути і необхідно відомо, може бути відомо про людину. Ви прийшли обміняти $1000, ви взяли 8 тисяч гривень і понесли їх до себе додому. А в банку залишили інформацію, де ви мешкаєте, з ким ви мешкаєте, за якою адресою ви мешкаєте. Все, що необхідно. Кому ця інформація попаде? Це другий аспект. Третій аспект. Неймовірно ускладнили сам процес операційної роботи банківських установ, зменшили маржу і їхню ефективність. До чого це призведе? Знову ж таки, до того, що банки почнуть компенсувати за рахунок громадян свої втрати, на, пов'язані з ускладненням процесу обміну валют. І знову на наші плечі лягають витрати.
Разом з тим, міністр юстиції Олександр Лавринович направив листа голові правління Національного банку Сергію Арбузову, в якому пригрозив скасувати держреєстрацію постанови номер 278 про зміну правил купівлі-продажу готівкової валюти, якщо Нацбанк не відкличе свої вимоги про необхідність зняття копії паспорта у здійсненні зазначених операцій. Ну, для громадян це доволі складно, там постанова номер 278 чи 365 не має значення. Однак, про що йдеться, що вимагає міністр юстиції?
Міністр юстиції зобов'язаний був або зареєструвати, ну, не міністр, виконавча служба його. Але міністр юстиції, як досвідчений політик, як громадянин свідомий, правильно робить, що ставить питання про відміну шкідливої для нашої держави постанови Нацбанку.
Чим це загрожує Національному банку?
Що саме? Те, що скасують постанову, абсолютно нічим це не загрожує Національному банку, на жаль. Треба чітко розуміти, що Міністерство юстиції реєструвало ту попередню постанову на від скасування реєстрації, якої зараз так наполягає. І воно реагує на це недовольство, яке є і сьогодні сколихнуло українське суспільство. Я нагадаю, що до Вищого арбітражного суду було подано позов Арсенієм Яценюком, до якого, до речі, приєдналися понад 500 українських громадян, з вимогою скасувати цю постанову як таку, що порушує Конституцію, як таку, що порушує закон про інформацію, як таку, що порушує закон про дерегуляцію, цілу низку інших нормативних актів. Це очевидні порушення, на які Міністерство юстиції зобов'язано було звернути свою увагу під час її реєстрації ще 3 тижні тому. Де вони думали, де вони дивилися і чим вони думали, мені важко сказати.
Ви сказали про судовий позов, а як ви передбачаєте, чим може закінчитися цей позов?
Я думаю, що все ж таки Вищий арбітражний суд дослухається до тих аргументів, причому вони, юридична позиція дуже потужна. Порушення очевидні і скасує вимоги цієї постанови.
Ще з Фейсбуку. Ця система фінмоніторингу – це просто жуть, пише один з наших дописувачів. Я не знаю жодної країни Європи з такими правилами, щоб банк мав стукати на клієнтів до податкової та НБУ. По суті, практика НБУ суперечить європейським стандартам захисту персональних даних. Це те, про що ви говорили. А інший дописувач пише, що ми дозволяємо банкам купувати... Ні, це вже інше... Зараз запитання від радіослухачки.
Алло?
Вітаємо вас.
Алло, добрий день. Це Ірина, Київ. В мене до вас такі питання до наших гостей. Скажіть, будь ласка, от, по-перше, яка звітність по цим ксерокопіям? Чому не можна просто прийти і сказати, що Іванов Іван Іванович продає $10, щоб його там записали? Вони якось зберігаються десь, ці ксерокопії, чи вони викидаються? Яка по ним звітність, куди вони діваються? І друге питання, яке йде від першого. Скажіть, що мене дуже непокоїть. Скажіть, будь ласка, приходжу я, продаю 10 доларів там чи 20, даю ксерокопію свого мого паспорту. За мною приходить людина, котра продає кілька тисяч доларів і каже, але я не хочу давати свої паспортні дані. І їх під мою ксерокопію можуть провести, розумієте? Всім вигідно, банк має відсотки, тих, хто міняє, має подяку, і людина задоволена. І так,
зрозуміло, дякуємо, пан Солтес.
Звичайно, я як практик банківської справи, я 42 роки працював у банках України, можу відповісти, що на кожну таку от перепону знаходяться шляхи. У банку є десятки, сотні, можливо, тисячі копій паспортів. І ці тисячі паспортів можна тасувати і міняти, тіньові операції проводити, ну, скільки вам завгодно. Тому ця заборона чи це перепона не впливає, в принципі, на ринок, а сприяє тінізації.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про контроль Національного банку над вашими з нашими грішми. Поруч зі мною у студії Ярослав Солтис та Андрій Пишний.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Ярославу Солтису та Андрію Пишному, а говоримо ми про гроші. І от переді мною такий собі папірчик, який заповнювали в нашій редакції всі, хто отримує зарплатню за карткою, а редакція отримує на картку зарплатню вся, абсолютно, навіть позаштатні автори, які роблять іноді нам якісь матеріали, вони теж отримують на картки. Навіть ті, хто працює з нами раз на 3 місяці, вони повинні були всі прийти і оформити таку анкету, заповнити. Написано тут так. Шановні клієнти, з метою виконання вимог постанови правління Національного банку України номер 22 від 31.01.2011 року, згідно з якою банк зобов'язаний провести ідентифікацію клієнтів з урахуванням вимог законодавства, просимо вас відповісти на запитання листка опитування. Листок так собі на 1,5 сторіночки, 13 запитань і все абсолютно про вас. І середньомісячна сума сукупного доходу, включаючи дохід і відсотки за вкладами, і соціальні виплати, і надходження, чи відкриті на ваше ім'я депозитні рахунки в інших банках, чи займаєтесь ви підприємницькою діяльністю, вкажіть джерела очікуваних надходжень на рахунок, чи наявні у вашій власності цінні папери, чи наявне у вашій власності рухоме і нерухоме майно, чи наявна у вас заборгованість за кредитами в інших банках, чи належите ви до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб згідно наведеного переліку, чи наявна особа, яка здійснює контроль за вашою фінансовою діяльністю, і не лише місце реєстрації, а й фактичне місце проживання. Це лише з одного банку. Втім, мені довелося бути присутньою в іншому банку, не цьому, в якому обслуговується редакція, де у людей запитували точно за таким же переліком. Люди, оформляючи якісь рахунки, дуже при цьому сперечалися, їм це не подобалося, але операціоністка казала, що я можу зробити? У мене постанова Нацбанку. Для чого це потрібно і до чого це призведе?
Дуже шкода, але це рішення Національного банку продовжує логіку побудови поліцейської держави. Давайте звернемо увагу на кілька речей. За минулі 2 роки фінансування Генеральної прокуратури збільшили на 1,5 мільярда гривень. Фінансування Міністерства внутрішніх справ на 1,5 мільярда гривень. Фінансування Служби безпеки на 1 мільярд гривень. Ці органи повинні чимось займатися. Чим вони можуть займатися? Тільки своїми громадянами. Відстежуванням тих операцій, які ви здійснюєте. Відстежуванням тих, обмеженням тих громадянських прав, які у вас на сьогоднішній день є. Ви прочитали в анкеті дуже цікаве запитання. Чи належите ви до публічних діячів, чи пов'язані з ними? Насправді це і є ключове запитання в цій анкеті, аби потім за потреби заблокувати операції, аби потім за потреби отримати інформацію про перебіг ваших банківських рахунків. Там є ще додаткова інформація. А як ви спрогнозуєте свій доход на наступний рік? І не дай Боже вам помилитися в своїх прогнозах. Виявляється, тоді ви можете потрапити до іншої групи ризику, а якщо так, банк може вам відмовити в проведенні своїх банківських операцій. Там є дуже багато питань, відповіді на яких вимагають спеціальних економічних знань. І якщо громадянин помиляється, він потрапляє в зону ризику особистого для себе і можливості притягнення його до відповідальності уже не банківською установою, а правоохоронними органами. Тому що ця інформація узагальнюється в базах даних фінансового моніторингу. А це вже зовсім інший рівень відповідальності.
Як протистояти цьому?
Я думаю, що ми будемо оскаржувати цю постанову, так само, як ми зробили з постановою про паспортизацію, тотальну паспортизацію обміну валют, тому що це очевидне порушення громадянських прав.
Чи може людина, якій принесли це, або яка прийшла до банку, їй це пропонують заповнити, не погодитися з цим, відмовитись від цього?
Ну, я думаю, що люди, читаючи нашу Конституцію українську, поки яка ще діє, не повинні заповнювати цю антиконституційну документацію.
Але їм відмовляють в операціях?
Ну, тоді треба відстоювати свої права. Я думаю, це хтось погорячився. Таке зробили тільки можна на Кубі і в Північній Кореї зробити.
Однак це зроблено ще 01.01, а банки тепер, що називається, прокинулися і оце масово заповнюють.
Пане Ярославе, навіть відомо, хто погорячився. Голова Національного банку разом з правлінням Національного банку і керівник інспекції з фінансового моніторингу. Тому що ми ж з вами працювали в банківських установах, знаємо. Їх приписи є обов'язковими до виконання. В кожному банку створена служба фінансового моніторингу, яка зобов'язана виконувати. І не дай Боже банку не виконати ці вимоги. Завтра будуть заходи реагування Національного банку. Тому в даному випадку уся повнота відповідальності за подібні рішення лягає, в тому числі на Центральний банк України.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це вас Василь Олексійович безпокоює з Києва. Я пенсіонер. От ви тут багато говорите, що нетрудності всякі. Ви мені скажіть, ви багато бачили під обмінниками пенсіонерів, водіїв трамваїв, тролейбусів, будівельників. Хтось, хто получає зарплату 2, а може 1500, або пенсіонер 1000, ви їх багато бачили. І треба, будь ласка, мені скажіть таке питання. Чого не переводити розрахунок, щоб був більший в нашій державі національною валютою? Дякую за відповідь.
О, я знаю відповідь.
Пане Ярославе.
Я знаю відповідь якраз на це питання. Люди, які отримують маленьку зарплату або пенсію і живуть на відрахування від бізнесу, повинні розуміти, що якщо не буде в Україні бізнесу, то не буде і реальної пенсії. Тому люди не активні в бізнесовому плані, в діяльності, повинні також бути на стороні тих, хто є активний. От я це слово не міг перекласти на українську мову «мракобесіє». От воно коротко характеризує оці документи Нацбанку, на жаль.
Ви знаєте, я думаю, що не буду сперечатися слухач з тим, що навіть люди, які отримують мінімальні доходи, все ж таки намагаються відкладати на чорний день. Відкладати, аби потім піти до обмінного пункту і обміняти ті кілька сотень доларів, аби профінансувати операцію, лікування. І ці люди так само мають проблеми з обміном цих валют, цієї валюти. Чому? Тому що будь-яка валютообмінна операція, починаючи від 1 долара і закінчуючи там 100 тисячами, потребує паспортизації, ідентифікації. І створює для цих людей такі самі проблеми, як і для тих, хто обмінює десятки тисяч доларів.
Є ще одна тема контролю. Національний банк має намір посилити контроль над платіжними системами. Згідно з оприлюдненими на сайті регулятора проєктом положення про порядок здійснення НБУ нагляду за платіжними системами, запропоновано розділити платіжні системи на групи і планують віднести платіжні системи, які за півроку сконцентрували понад 10% міжбанківських розрахунків в країні, здійснюють операції на відкритому ринку і ще провели 50% роздрібних платежів. Так само представники цих систем лякаються цього. І, очевидно, я так сказала це доволі складною, складною мовою, як прочитала з повідомлення, але, щоб люди розуміли, це віза, мастер-карт, це те, в принципі, на що надходить і зарплатня так само.
Я можу сказати, в Україні діє одна з найкращих платіжних систем, мабуть, в Європі, і в світі вона також є передовою. Вона запроваджена ще колись, коли я працював в Нацбанку заступником. Є там великі спеціалісти гарні. І теоретично, практично ми повинні сприяти розвитку платіжних систем української держави. Наскільки вона буде тоталітарною, чи такою от, погані слова, не хочу казати. Я думаю, що там є спеціалісти, і тому не можу сказати негативно про українську платіжну систему. Чи буде вона конкурувати на вільному ринку з іншими платіжними світовими системами? Visa, MasterCard, American Express, я не впевнений. Вона не зможе конкурувати на міжнародному ринку. Але всередині держави ми повинні сприяти, звичайно, розвитку української платіжної системи в українських гривнях.
Зверніть увагу, ми розглядаємо вже третє питання і третє рішення влади, яке свідчить про намагання взяти під тотальний контроль інформацію про платників, інформацію про вкладників, паспортизацію валютообмінних операцій, а тепер ще й здійснює і функціонування платіжних систем. Я вам нагадаю, в Сирії, якщо я не помиляюся, під час революції було заблоковано проведення розрахунків по одній з платіжних систем Visa. Я не виключаю, що логіка саме така. Отримати тотальний контроль, аби у разі, якщо розвиток подій в країні, а все йде до того, почне розвиватися за не тим сценарієм, який влада для себе намалювала. Перше, забезпечити контроль над громадянами, над громадянським суспільством. І друге, безумовно, це взяти під контроль будь-які розрахунки всередині країни.
Але з іншого боку, за вересень валютні резерви НБУ схудли більш ніж на 3 мільярди доларів або на 8,5%. І якщо валютні резерви худнутимуть такими темпами, то в країні доведеться не солодко. І обмеження валюти в цій ситуації якраз виглядає нормальним. Чи, можливо, треба було якимись іншими методами діяти?
Безумовно, треба було іншими методами. І вже зараз говорити про те, що варто обмежувати, треба було думати щонайменше 2 роки тому, коли треба було стимулювати малий і середній бізнес, який повинен внутрішній ринок, коли треба було стимулювати все ж таки експортні сировини, який за останні 2 роки зріс на 3%. І за рахунок чого Україна знову ж таки залишилася катастрофічно залежною від стану глобальної економіки. Чому? Тому що Україна має суто виражену колоніальну економіку. Ми постачаємо сировину до Китаю, до Індії. І не дай Боже, там має місце економічний спад промисловості. Одночасно український приток в Україну іноземної валюти спадає. І ми відчуваємо це на золотовалютних резервах. Національний банк мав змогу. Не просто мав змогу, мав всі необхідні для цього речаги, аби стимулювати малий середній бізнес. Ви знаєте хоча б про одну програму, за рахунок якої стимулюється розвиток внутрішнього ринку? Жодної.
То, щоб убезпечити власні золотовалютні резерви, наскільки в Україні можна було проводити незначну девальвацію?
Треба проводити незначну девальвацію відповідно до вимог ринку. Не повинні ми стримувати падіння вартості нашої валюти. Але це в той же час не сприятиме накопиченню за багатства українських громадян в гривні. Тому громадяни купують гривню. І чим більше ми говоримо, наприклад, про гречку,
Громадяни купують гривню?
Ні, купують долари. Чим більше ми говоримо, що буде щось гарно, стабільно з гречкою, з цукром, тим гірше з цими продуктами. Точно так з валютою. Не треба про це говорити багато. Не треба забороняти людям купувати або контролювати ці покупки. Люди не дурніші за керівництво держави, якщо вже на те пішло, за керівництво Нацбанку. Є спеціалісти, які є громадянами України, які є не гіршими в банківській справі. На жаль, вони не використовують цих спеціалістів, а можливо використовують інших провокаторів, які кажуть от такі от речі.
Треба чітко зрозуміти, що попит і пропозиція, а значить ринок, не можуть зупинитися за розпорядженням Національного банку. Це об'єктивні явища, і Національний банк не повинен в жодному чині стимулювати панічні настрої, як він це робить останні 3 тижні.
Це була програма «Ваша свобода», в якій ми говорили про Національний банк України і про обмеження, які він здійснює на валютному ринку. Говорили з спеціалістами в банківській сфері Андрієм Пишним та Ярославом Солтисом. Програму провела Інна.